Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Mahir Elšan i Dragan Štavljan i Nisa Bina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti šta preduzima država Bosna i Hercegovina na sve češće i žešće prijetnje militanata Islamske države. Kako će Beograd reagovati na prvo javno neslaganje Brisela u vezi sa organizovanjem zajedničkih vojnih vježbi s Rusijom? Te mogu li radnici osiguranja u Budvanskoj diskoteci biti otvoreni homofobi koji će tući i izbacivati turiste samo zato jer su pripadnici LGBT populacije? No, prije svega najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske neće reagovati na protestnu notu Srpskog ministarstva zbog promjene statuta grada Vukovara, kojem su ukinute dvojezične table. Zagrebački Jutarnji list piše da je iz tog ministarstva poručeno da je to pitanje koje će Hrvatska rešavati kroz svoje institucije. Inače, cenili bismo da susjedna zemlja pričeka da se problemi reše, kao što smo ih uvijek do sada rešavali kroz institucije, a ne da se svaka prilika koristi za zaoštravanje odnosa, poručeno iz Hrvatske. Nedopustiv je stav Brisela da nije nadležan za kršenje ljudskih prava u zemlji koja je članica Evropske unije, izjavio je ministar pravde Srbije Nikola Selaković. S druge strane, Brisel insistira na toj nadležnosti kada je reč o državama kandidatima, dodao je Selaković, komentarišući odluku o ukidanju ćirilice u Vukovaru. Šef misije EULEX-a na Kosovo Gabriel Meuči izjavio je da je EULEX zabrinut zbog toga što Oliver Ivanović štrajkuje glađu. Ipak on je naveo da EULEX radi po zakonu i uverava da sudije u potpunosti poštuju pretpostavke i zakona i međunarodne standarde ljudskih prava, po kojima pritvorenik može da očekuje da će njegov slučaj blagorovjeno biti rešen, naveo Meuči u odgovoru na pismo zaštitnika građana Srbije Saše Jankovića. Poljski ministar odbrane Tomaš Šemonjak ocenio danas u Podgorici da nema smetnji da Crna Gora postane članica NATO-a. Polaganje venaca i cveća na spomen obeležje na Igmanu danas je obeleženo 20 godina od pogibije američkih diplomata Josepha Cruzela, Roberta Frazera, Samuela Nelsona Drua i francuskog vojnika Stefana Raula, koji su se, dok su se vraćali automobilom u Sarajevo nakon mirovne misije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
8 turskih vojnika ubijeno je u bombaškom napadu kurskih militanata na njihovo vozilo u jugoistočnoj provinciji Sirt, izjavili su bezbednosni izvori. Prethodno iz Istanbula stigao izveštaj o eksploziji i pucnjavi ispred palate Dolmahače. Nema informacije o žrtvama, a policija je ubrzo uhapsila dve naoružane osobe u blizini mesta na kojem se dogodio incident. Pripadnici terorističke organizacije Islamska država pogubili su jednog od najistaknutijih stručnjaka za antikvitete Kaleda Asada u sirijskom gradu Palmira. Tajlandska policija saopštila je da muškarac za koga veruje da je aktivirao eksploziv u centru Bangkoka nije delovao sam, a za informaciju o napadačima ponuđena je nagrada. Istražitelji veruju da je za napad u jednom od najprometnijih delova grada, u kojem je poginulo 20 ljudi i povređeno više od 120, odgovoran muškarac koji na snimcima bezbednosnih kamera nosi žutu majicu i ranac. Evropska unija zatražila od Rusije oslobađanje pripadnika Estonske službe bezbednosti Estona Kohvera, koji je danas osuđen na 15 godina zatvora zbog špijuniranja skoro godinu dana pošto su ga, kako navodi Evropska unija, ruski agenti oteli na teritoriji Estonije, dok Rusija tvrdi da je on uhapšen na njenoj teritoriji pošto je ilegalno prešao granicu. Portparolka estonske ambasade u Moskvi Regina Palandi Paju.
Otmica pripadnika estonijskih snaga bezbjednosti Estona Kohvera na teritoriji Estonije od strane ruske tajne službe i njegovo zatvaranje u Rusiji je nezakonito. Riječ je o drastičnom kršenju međunarodnog prava. Sudski proces protiv njega nema veze sa pravdom. Estonija najoštrije osuđuje 15-godišnju zatvorsku kaznu kao i sveukupno nezakoniti postupak.
Estonske vlasti navode da je Kohver istraživao operaciju krijumčarenja u koju su bili umešani agenti Ruske obaveštene agencije. Ruski tužilac zatražio 23 godine zatvora za ukrajinskog reditelja Olega Sencova, protivnika ruskog pripajanja Krima, kome se sudi po optužbama za terorizam. Nemački parlament odobrio je danas velikom većinom treći paket pomoći Grčkoj. Grčkoj je nova trogodišnja pomoć od 86 milijardi evra neophodna i da bi Evropskoj centralnoj banci vratila ratu kredita koja dospeva na naplatu u četvrtak. Nemačka policija saopštila je da se ove godine broj migranata u toj zemlji drastično povećao, dodajući da je do sada 360.000 osoba podnijelo zahtev za azil.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ponovno se suočava s prijetnjama terorističkih napada koje će navodno izvesti pristalice militanata takozvane Islamske države. Uz to ide i obavezno plasiranje propagandnog materijala. Upravo to je slobode koštalo Huseina Bilala Bosnića, samozvanog vođu vehabijske zajednice iz Bužima, kojem se sada sudi zbog širenja radikalizma i javnog podstrekivanja na priključivanje terorističkim organizacijama. Priču ima Dženana Halimović.
Teroristi su ponovo zaprijetili Bosni i Hercegovini, ovaj put preko portala Sablja istine, koji je početkom sedmice blokiran upravo zbog sličnih sadržaja. Prijetnje terorističkim napadima, koje će, kako se navodi, dati dovoljno materijala za objavljivanje, te da Bosna i Hercegovina nije svjesna šta joj se sprema, tek su posljednja u nizu. Za sada nije poznato ko stoji iza ovih prijetnji. Ova najava dolazi uporedo spuštanjem u javnost propagandnog DVD-a za koji se navodi da je rađen u režiji militanata Islamske države i da sadrži razne upute i zahtjeve muslimanima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Ovo je još jedan u nizu propagandnih poteza nakon što je prije nekoliko mjeseci u javnost dospio snimak u kojem borci s područja Balkana pozivaju na ubijanje i terorističke napade.
Ko možete postaviti im eksplozive ispod auta, njihovim kućama, svima njima? A ko možete, uzmite otrov neki, stavite im u piće, u jelo.
Pozivite vrste su prema važećim bosansko-hercegovačkim zakonima kažnjevi i upravo zbog toga pred sudom Bosne i Hercegovine sudi se Huseinu Bilalu Bosniću. Prema optužnici tereti se za propagiranje i širenje radikalizma kako u Bosni i Hercegovini, tako i regionu, ali i javno podstrekivanje na priključenje terorističkim organizacijama. Bosnić je uhapšen prošle godine u jednoj od najopsežnijih akcija bosansko-hercegovačkih sigurnosnih struktura nazvanoj Damask, a suđenje je počelo u februaru ove godine. O optužbama Bosnić je kazao:
nisam kriv.
Zapaljivim je govorima pozivao na podršku Islamskoj državi i odlazak na strane ratišta, gdje bi ginuli kao heroji.
Nema čovjeka koji nije čuo za muđahide. Žalost je samo što mi nismo sa njima. A molim Allaha Želešanuhu da nas proživi kao šehidima, pa tamo da umremo u posteljima.
Amin.
Ispostavit će se kako je u isto vrijeme Bosnić primao i značajna financijska sredstva iz arapskih zemalja, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatra kako je novac bio namijenjen financiranju regrutovanja mladića iz Bosne i Hercegovine za borbu na strani Islamske države. U svojim je hudbama Bosnić tako nerijetko propagirao džihad i radikalizam.
Kada bude dio vjere Allahu, a drugi dio nekome drugom, onda je stroga obaveza, se vodi borba da sva vjera bude Allahu subhanahu wa ta'ala.
A u borbama na ratištima u Siriji i Iraku, prema istraživanju koje je uradila Atlantska inicijativa, nalazi se oko 120 državljana Bosne i Hercegovine, a oko 50 ih se vratilo. I oni se smatraju potencijalnom prijetnjom za bosansko-hercegovački sigurnosni sistem. Neki od ratnika, kako navodi jedan od autora analize Vlado Azinović, zauzimaju i visoke položaje unutar Islamske države.
Mi smo vidjeli iskaze nekih ljudi koji su se vratili sa ratišta i koje su davali policijama u regiji. I iz tih iskaza je vidljivo da je najmanje dvoje do troje ljudi preuzelo dosta značajne uloge. Neki u vojno-operativnim stvarima, neki u administrativnim, jer su preuzeli dosta visoke funkcije u nekim lokalnim organima vlade. Jedna od osoba, čovjek koji je pravomoćno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine zbog nelegalne trgovine ljudima, se sada tom aktivnošću bavi u Siriji i Iraku. Jedan je od glavnih ljudi za mrežu kojom se strani borci uvode u Siriju.
Nakon posljednjih prijetnji javnosti je poznato tek da je najveći stepen pripravnosti dignut u službi za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine zbog pojačanog priliva imigranata, ali i informacija o mogućim napadima na imigracijski centar. Da će oprez biti na najvišem nivou, poručeno je i ranije nakon napada na policijsku stanicu u Zvorniku, kada je i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio da postoje indicije da će biti novih napada. Međutim, država će, poručio je on, biti jača.
Najvažnija je stvar, po mojoj ocjeni, da priznamo da imamo problem terorizma u Bosni i Hercegovini i onda ako to priznamo, ja sam ubijeđen onda i da ćemo naći odgovarajuće mjere. Mi intenzivno radimo u okviru ministarstva na jednom dokumentu koji će trebati da ponudi, da kažem tako, odgovor na pitanje kako se suprotstaviti terorizmu. Ja ne želim da to budu mjere ono deklarativne neke da konstatujemo da ovo, ne želim da budu konkretne operativne mjere i radnje koje će udariti na terorizam ovdje i pobijediti i poraziti terorizam.
Jesu li prijetnje povezane s opredjeljenjem Bosne i Hercegovine da se bori protiv terorizma, te kakvim bi se metodama teroristi mogli koristiti, nije poznato. Ipak, nakon što su zarobili hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka i u javnost pustili snimak njegovog navodnog smaknuća, a zbog potpore Hrvatske borbi protiv Islamske države, razloga za zabrinutost je dovoljno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Izbjeglice iz Afrike i sa Bliskog istoka imaće bolje uvjete na proputovanju kroz Srbiju jer država uskoro otvara prihvatni centar u Beogradu. Najavio je to premijer Aleksandar Vučić koji je s gradskim čelnicima obišao migrante u parku kod glavne autobuske stanice. Zoran Glavonjić je bio tamo i evo šta je zabilježio.
Premijer je zajedno sa aktivistima Crvenog krsta izbjeglicama podelio pakete sa pelenama, sokovima i voćem i obećao da će im nadležne gradske službe dostaviti ćebad i postaviti još mobilnih toaleta u parkovima. Delegaciju na visokom nivou okružili su brojni migranti koji su zvaničnicima objasnili da im nedostaju hrana i bolji higijenski uslovi, a posjeti su se najviše obradovale majke sa decom.
It's good, it's very excellent.
Dobro se ovdje ophode prema nama. Povremeno dobijemo hranu i vodu, čak i policija je dobra prema nama. Evo sada su stigli i političari, ni to nije loše. Sa mnom su i suprug i dve ćerke, nadam se da ćemo uspjeti. A što se Srbije tiče, mogu samo da kažem hvala ovom narodu.
Thank you very much, Serbia.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa 26-godišnja Iman Bazartu iz Sirije, koja je sa porodicom krenula ka Nemačkoj. U beogradskim parkovima kod železničke i autobuske stanice dnevno boravi oko 700 ljudi na proputovanju iz zemalja zahvaćenih ratom i bedom. Trenutno svakog dana u Srbiji uđe oko 2000 tih ljudi, a do sada je u ovoj godini prošlo 90.000 migranata. Aleksandar Vučić, predsjednik vlade, rekao je da su migranti u Srbiji dobrodošli i bezbedni.
Ponosan sam na činjenicu da je Srbija na njihovom putu ka zapadnoj Evropi, kako svi oni kažu, najbolje utočište i najsigurnije mjesto za njih. I srećan sam kada vidim decu koja se ovdje u Srbiji osjećaju ovako sigurno i onoliko koliko možemo da pomognemo, pomoći ćemo u upravljanju boljih uslova za njih.
On je najavio da će kod hotela Nacional u Beogradu biti otvoren privremeni prihvatni centar za migrante kapaciteta do 3000 ljudi i da će taj objekat biti završen pre zime. Pored političara u posjeti migrantima bili su i Beograđani. Nedaleko od državne svite, bez pažnje medija, 50-godišnji Radomir Sajčić deci je podelio kutiju banžite i čokoladnih bananica.
Prekjuče sam bio prvi put, pa od sad nameravam da dolazim malo češće. A gledam sad da vam kažem, čovjek pače kada vidi tu decu. To siromaštvo, ta beda i kad čovjek pogleda tu nepravdu tog zapadnog sveta koji je unio tamo rat, smrt i izbjeglištvo i koji ih sada kao kugu tera sa svojih granica, kada pogledate onda tu istu decu koja tako naivno i nevino vas gledaju, onda zaista čovjeku dođe samo da plače.
Najveći broj ovih izbjeglica posle par dana predaha u beogradskim parkovima kreću ka cilju, razvijenim zemljama Evropske unije, ali među njima ima, mada se skoro na prste mogu izbrojati, i onih koji žele da ostanu u Srbiji. 18-godišnji Ibrahim Isakah, mladi fudbaler iz Gane, rekao je za Radio Slobodna Evropa da bi sreću okušao u nekom od domaćih klubova.
Partizan, that's the club I want to play. Yeah, I like Partizan.
Partizan, hoću da igram za Partizan, volim taj klub. Dobar sam, igrao sam za moj školski tim, pa ako me ovdje pozovu na probu, možda im se isplati. Ali ako ne prođem, ne bi mi bio problem da igram ni za neki drugi tim. Hoću da igram u Srbiji, od toga možeš da živiš bilo gde. Fudbal ne poznaje granice.
Football doesn't have a country.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vojne vježbe Srbije s Rusijom simboličnog imena Slovensko bratstvo 2015. te najava još jednih za narednu godinu izazvale su negodovanje Brisela. Analitičari primjećuju da za razliku od prećutnog odobravanja prošlogodišnjih prvih manevara, Brisel sada želi podsjetiti Beograd na obaveze usklađivanja s vanjskom politikom Evropske unije. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Tek što su u Moskvi ministri odbrane Sergej Šojgu i Bratislav Gašić razgovarali o zajedničkoj vojnoj vežbi kopnenih vazdušno-desantnih i snaga protiv vazdušne odbrane pod nazivom Slovensko bratstvo 2015, Beogradu iz Brisela stigla packa. U sadašnjim okolnostima takva vojna vežba poslala bi pogrešan signal, poruka je upućena preko portparolke Evropske komisije Maje Kocijančić. Vojni analitičar Aleksandar Radić, podsjećajući da je Zapad prećutno dozvolio prve rusko-srpske vojne vežbe održane u novembru prošle godine na poligonu u Nikincima kod Rume, ocenjuje da bi razlog za ovogodišnje negodovanje mogao da budu u najavi takvih vežbi i u 2016.
Saveznicima Srbije na Zapadu je bitna suština. To je činjenica da je Srbija opredeljena za integraciju u Europsku uniju i da to prate ipak i mnogi pomaci na bezbjednostnom planu o kojima se ne govori toliko precizno i određeno, ali potpuno je jasno da Ministarstvo odbrane Srbije i Vojska Srbije čine mnogo toga kad je reč o razvoju partnerskih odnosa, prije svega sa zapadnim zemljama. Ove godine se održava u septembru vježba na prostoru Rusije, koja neće biti samo uzvratna zato što je dobila i multinacionalni format pridruživanje Bjelorusije. I Rusija je izabrala jedno simbolično ime za tu vježbu, Slavensko bratstvo, koje može da uputi neku neugodnu političku poruku u momentu u kome ipak u Ukrajini se često narušava primirje. Mislim da je problem nastao zapravo zbog najave planova za iduću godinu, jer kada nagovestite da će saradnja da raste, ne možete više da se pozivate na to da su to bili prethodni planovi.
Očigledno je da Brisel sada želi da podsjeti Srbiju na to da ona ima i neke obaveze koje su proizvod želje da se uđe u Evropsku uniju, a to je usklađivanje sa spoljnopolitičkim potezima Unije, kaže Radić. Na reakciju iz Brisela Ministarstvo odbrane Srbije odgovara da aktivnostima sa oružanim snagama Ruske federacije poklanja istovetnu pažnju kao i s drugim ključnim partnerima, ali u ovom momentu to nije ni približno na nivou koji ostvarujemo sa drugim partnerima. Ministarstvo navodi da u oblasti saradnje, poput zajedničkih vežbi i obuke, trenutno ima najrazvijeniju saradnju sa Sjedinjenim državama i državama Evropske unije. Podsećamo da su u novembru prošle godine, kada je održana srpsko-ruska vojna vežba Srem 2014, pripadnici vojski Sjedinjenih država Srbije i četiri države regiona imali vežbu Platinasti Vuk 15. Kako su preneli mediji, za ovu godinu su planirane dve vežbe sa Rusijom, a planirano je više vežbi u okviru saradnje sa NATO-om. Tokom susreta u Moskvi, Šojgu je predložio održavanje zajedničkih taktičkih vežbi ruskih i srpskih vazdušno-desantnih specijalnih snaga 2016. Međutim, u sve napetijim odnosima Zapada i Rusije, sve više se obraća pažnja na svaki detalj, naročito na vojnu saradnju jedne zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji Rusije, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i napominje da se od Srbije očekuje da uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom.
Istina je da je Srbija značajno uznapredovala u saradnji sa NATO-om, kroz potpisivanje IPAP-a i kroz različite oblike saradnje, recimo između ostalog sa vojskom Sjedinjenih Američkih Država. No, uprkos tome, evidentno je da se svaki oblik saradnje sa Rusijom, naročito još jednom podlačim kada je u pitanju vojna saradnja, notira i sa negodovanjem se na takvu vrstu saradnje gleda. To se odnosi eventualno između Rusije i Zapada budu razvijali u negativnijem kontekstu očekivanja da se Srbija u potpunosti saglasi sa svim merama Evropske unije, bit će sve snažnije.
Beograd ne prati spoljnu politiku Evropske unije ni kada su u pitanju sankcije Rusiji, uz više puta ponovljen stav najviših zvaničnika da to neće učiniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Eksperti Evropske unije zabrinuti su posljedicama koje na klimu i okoliš mogu izazvati planovi vlade Crne Gore da na rijeci Morači izgradi hidroelektranu. Poplave, suše, pa čak i zemljotres. Neki su odnos efekata koji se mogu očekivati, kaže se u toj strateškoj procjeni za narednih 15 godina. S tim ocjenama saglasan je nevladin sektor u Podgorici, a vlast ima objašnjenje za sve. Kakve? Čućete u detaljnoj priči koju donosi Esad Krcić.
Postojeći plan gradnje hidroelektrane Morača je neprimjenjiv i zastario, kaže Nataša Kovačević iz ekološke nevladine organizacije Green Home.
Kad je riječ o poplavama, odnosno kad je riječ o seizmološkim rizicima, znamo da se planirani prostor i izgradnje hidroelektrana na Morači nalazi zapravo u 7. Seizmološkoj zoni, što je zaista jedno trusno područje, nedovoljno ispitano da bi smo mogli raditi ovako zahtjevne i visokorizične projekte.
Među reakcijama nevladinog sektora, koji je za sada jedini reagovao, oglasio se i direktor nevladine organizacije Ozon Aleksandar Pejović, koji je ocijenio da vlada ignoriše korisne informacije iz nacionalnih izvještaja o klimatskim promjenama i studija. Evropski eksperti koji su realizovali stratešku procjenu utjecaja za nacrt nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. koja je trenutno na javnoj raspravi, upozoravaju na visok nivo emisije štetnih gasova iz industrijskih postrojenja u kojima je zastarjela tehnologija, gdje se vjerojatno prije svega misli na Kap Željezaru i Pljevaljsku termoelektranu, a sugeriše se i gašenje sadašnje termoelektrane Pljevlja, koje je inače planirano do 2023. a da bi projektovanje budućeg drugog bloka trebalo uskladiti sa politikom Europske unije koja zagovara izbjegavanje korištenja uglja. Funkcioner vladajuće DPS i član skupštinskog odbora za ekologiju Filip Vuković smatra da bi Crna Gora prije svega trebalo da vodi računa o svojoj energetskoj nezavisnosti.
Strateške ili procjene obične utjecaje na životnu sredinu bilo kog objekta, pa i termoelektrane, prave se da bi se kasnije u tehnologiji rada termoelektrane ili nekog drugog objekta izbjegle ti problemi koji su procijenjeni da mogu da nastanu. Termoelektrana može 99% da riješi sve osim CO2. Ugljen dioksid emituju i životinje domaće, i drvo koje truli u šumi, ljudi, automobili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Jedan mladić iz Crne Gore i jedan iz Njemačke, gej par, isprebijani su izbačeni iz poznate diskoteke Top Hill u Budvi. Njih je prvo napao, a potom iz objekta izbacio pripadnik osiguranja. Tužilac i policija rade na slučaju. Mediji prenose da je napadač navodno identifikovan, a u menadžmentu poznate diskoteke o svemu još uvijek šute. Šta sve ovo znači, kako za ljudska prava, tako i za crnogorski turizam, slušate od Predraga Tomovića.
Igora, koji je crnogorski državljanin i njegovog partnera, koji je Njemac, poljubac je skupo koštao u ranim jutarnjim satima 16. avgusta u diskoteci Top Hill u Budvi. Nisu očekivali da će zbog toga dobiti batine, biti vrijeđani i nazivani pogrdnim imenima, i to od nikog drugog nego od predstavnika obezbjeđenja, čiji je posao da štiti goste najpopularnije diskoteke u ovom dijelu Jadrana. Prilikom nasilnog izvođenja iz diskoteke, njemačkog državljanina je ošamario, a crnogorskom zadao udarce u potiljak.
Kad smo izašli, da nas je mrško, gore na pederčine, to ćete tamo da radite, jeste naučili. Mačeno, masno je psovki i udarili su sve to, što je ono, baš poniženje. Prvo, zato što nisam ništa skrivio, nisam nikoga ugrozio, a drugo, što smatram da u Budvi, ono, toliko ljudi prođe, toliko ljudi dođe. Mislim da je to veoma glupo da se desi baš u Budvi i u Top Hillu u turističkoj sezoni, to prvo. Drugo, što je Top Hill proglašen jedna najbolja diskoteka na svijetu i u Europi, nebitno. A treće, da me smetalo, da je htio da nas zaštiti u neku ruku, ako me već to bilo namjere, onda je samo trebao dođi da kaže, to nemojte da radite, to je to. Znači, mi bismo prekinuli, to ne bi bio problem.
Reci mi, kako se trenutno osjeća tvoj partner, je li izašao iz tog šoka ili prosto i dalje ne može da vjeruje što mu se desilo?
On je meni rekao da prolazi, nažal, nikad uđe više u Top Hill i njemu je veoma žao što se to desilo nama, zato što baš tada, mi smo u zanosu bukvalno veze i to je nešto što nas je maso povrijedilo kao par. Ja pokušavam da ga mu kažem da je to nešto što je za očekivati u Crnoj Gori u neku ruku, ali opet ipak to nismo očekivali se baš da si u Top Hillu, koja je internacionalno mjesto okupljenja svih ljudi iz ovog svijeta, pa eto, LGBT populacije.
Napadnuti mladići su nakon incidenta odmah kontaktirali budvansku policiju, iz kojim je međutim rečeno da patrola nije u mogućnosti da izađe na lice mjesta, već da oni treba da dođu u stanicu policije i podnesu prijavu. Od policije danas nije bilo moguće dobiti informacije u kojoj fazi je istraga napada na istopolni par u diskoteci Top Hill, dok u menadžmentu te kompanije i dalje ćute o incidentu. Naime, juče je mobilni telefon kompanije bio isključen, danas je bio u funkciji, ali niko nije odgovarao na naše pozive. Sličnu sudbinu doživio je i dopis koji smo poslali na zvaničnu adresu kompanije, na koji nam do početka emisije nije odgovoreno. Inače, Top Hill je 2012. godine od International Clubbing Show iz Monaka proglašen za najbolji noćni klub u svijetu i slovi za mjesto koje, osim pripadnika opšte populacije, privlači i pripadnike LGBT zajednice iz cijelog svijeta. Stevan Milivojević iz LGBT foruma Progres kaže za Slobodnu Evropu da u toj nevladinoj organizaciji očekuje od vlasnika kompanije koja upravlja diskotekom Top Hill da se odlučno distanciraju od homofobičnog nasilja i ponašanja predstavnika obezbjeđenja i tako zaštite svoju kompaniju i poslovni ugled od negativne reputacije.
Nadam se istina da ovako izolovni slučajevi neće uticati na buduće dolaženje LGBT turista u Crnu Goru, ali svakako da mislim da ukoliko ne budemo pažljivi i određene firme kao što su Top Hill mogu imati štete od toga u smislu međunarodnog marketinga na ovom polju, ali evo vjerujem da će i oni ili da prihvate odgovornost ili da izvinu ili da imaju na neki način objašnjenje za ovo što se dogodilo kako bi i plan kako to izbjeći dalje u budućnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonal i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Kompanija Maximedia Ružice i Miloša Krđića, koji su već vlasnici nekoliko komercijalnih radiostanica, jutros je kupila beogradski Studio B za nešto malo više od pola miliona eura. A u sklopu opšte rasprodaje državnih medija koji širom Srbije odlaze u ruke javnosti uglavnom nepoznatih osoba. Poznati novinar Miloš Vasić kaže za naš radio da je on protiv takve opšte prodaje, te da postoje brendovi koji se ne bi smjeli otuđiti.
Ima stvari kao što je Studio B koji je suviše star i suviše važan da bi se prodao tek tako, ne znam, nekome tamo iz zatvorene koverte. Mi ne znamo ko su ti ljudi, vidjet ćemo šta će biti od toga. Zabrinut sam i ne sviđa mi se uopće sve to zajedno. Sudeći na iskustvu koje imamo sa radiotelevizijom B92 i dobit ćemo još jednu tralala staničicu sa sve manje informativnog programa. Ono, još samo da se pojavi neki veliki brat i gotovi smo.
Da li vam je čudno da se grad tako lako odrekao Studija B?
Ako je tačna pretpostavka da je reč o političkim manevrima, onda mi nije čudno ni malo. Beogradu i gradu Beogradu je jedan Studio B potreban, pa makar i ovakav kakav je. Drugo, mi ne znamo još uvijek ni uslove ugovora, 534.000 evra je premalo. I šta nam garantuje da na mjestu gdje se sada radio i televizija Studio B neće biti nekakav ekskluzivni poslovni prostor?
Najviše medijskih kuća, elektronskih medijskih kuća je kupio neki Radojica iz Kruševca. On je kupio i radio televiziju Pančevo i Kragujevac i Kruševac. Kažu, na pomolu je novi magnat. Da li mislite da preko takvih ljudi zapravo je skrivena partijska kupovina medija?
Ja se plašem da u dobrom delu slučajeva je reč zapravo o partijskoj kupovini medija, pošto mi nije jasno kako taj gospodin Radojica iz Kruševca misli da zaradi pare na medijima koji nisu do sad bog zna kako funkcionisali.
S Milošem Vasićem razgovarala je Branka Mihajlović. Više detalja iz ove priče potražite na internetu na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Hrvatska će rješavati pitanje ćirilice kroz svoje institucije. Srbija da pričeka, a ne da zaoštrava odnose, poručuje Zagreb. Nedopustiv stav Brisela o zabrani ćirilice, ističe ministar pravde Srbije Selaković. Crna Gora može u NATO, kazao poljski ministar odbrane u Podgorici. Islamska država pogubila arheologa u Palmiri, ubijeno 8 turskih vojnika u napadu Kurda. Evropska unija od Rusije traži oslobađanje pripadnika estonskih snaga bezbednosti, osuđenog na 15 godina zatvora u Moskvi. Nemački parlament odobrio paket pomoći Grčkoj.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.